Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hvis ikke dere der ute hadde sendt meg meldinger og mail om temaer dere ville at jeg skulle ta opp her I Foreldrerådet, så hadde det blitt veldig få episoder. Men dere minner meg om alt jeg ikke kan, ikke sant? Alt jeg ikke vet nok om. Og da får jeg vettet til å ringe og finne en ekspert som kan komme og fortelle meg om det. Denne uka det et sånt tema mange av dere har bedt om. Denne uka handler Foreldrerådet om hjertesyke barn. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Torunn Vatne.
Tusen takk.
Du spesialist I barne- og ungdomspsykologi og jobber for Foreningen for hjertesyke barn.
Mm.
I tillegg til at du jobber på Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Frambu.
Ja.
Fordi det skal handle om såkalt hjertesyke barn, og jeg vet ikke hva det Kan du først fortelle hva hjertesyke barn
Hjertesyke barn jo egentlig barn som født med et eller annet som ikke helt normalt med hjertet sitt. Så det ikke alltid at barna kaller seg selv for syke, men de har en liten feil som kanskje kan påvirke dem I hverdagen.
Men kan det være mange forskjellige ting da? Altså det mye forskjellig på en måte?
Ja, det veldig mye forskjellige som går under det begrepet altså. Det alt fra de som har et hull I skilleveggene I hjertet, til de som har en åre som kanskje litt trang, til de som har et hjerte som plutselig slår mye fortere enn det egentlig skal.
Ja.
Så det veldig mye forskjellig.
Men hvor mange hjertesyke barn finnes det I Norge da?
Man sier at det fødes omkring 500-600 barn med hjertefeil I året.
Og det mange?
Ja, det egentlig ganske mange. Men det jo et kjempespenn da, I hvor stor funksjonsnedsettelse de barna har.
Ja.
Noen merker jo ingenting.
Nei, og så synes jeg har hørt at liksom, eller det ikke sånn at mange ikke oppdager at de har en medfødt hjertefeil for lenge etter at de har blitt født på en måte?
Altså, eller? Nå det sånn at de fleste hjertefeilene oppdages veldig tidlig, og noen av dem oppdages jo til og med inni mammans mage.
Ja.
Sånn at veldig mye, og de har blitt veldig flinke til å skrine, og det jo derfor alle barn blir lyttet på og sjekket etter fødselen, ikke sant?
Ja.
Sånn at de oppdager de aller fleste. Men man hører jo selvfølgelig alltid om historier med noen som oppdages senere. Fordi ja. det jo ofte det som skummelt for mammaer eller pappaer, da. Men de aller fleste oppdages veldig tidlig.
Men det synes jeg vanskelig å forstå da. Når det liksom, når hjertesyke barn innebefatter så mange forskjellige, jeg kan ikke engang navne på noen av dem, altså forskjellige varianter da.
Mm.
Hvordan kan de, eller det noen sånn, hva det som gjør dem, hva det de har til felles?
Altså, ja, det de har til felles jo at det hjertet, som jo et av de organene I kroppen som vi mennesker tenker på som det aller, aller, aller viktigste for å leve, ikke sant?
Ja.
Som det noe galt med. Og det vet vi jo ganske betydningsfullt I seg selv. Men så det jo noe om da, at de følges opp, selv om de mange forskjellige ulike feil, så følges de opp av det samme stedet.
Ja,
for det da leger som spesialist på kardiologi og barnemedisin som følger dem opp.
Men hvordan finner man det ut? Du sa at man blir sjekket etter fødsel, men hvordan, hva liksom symptomer eller...
Og det kan være så mye. Det kommer jo an på hva slags hjertefeil det men en del barn har dårligere utholdenhet. Altså de blir mer slitne og orker ikke like mye, og når barna små så merker man jo kanskje på dem at de slappe og ikke orker å spise like mye eller sove mer enn andre barn. Men så det jo også feil som så alvorlige at de får for lite oksygen i blodet, og da kan man se det på fargen, ikke sant? At barna litt sånn blå rundt munnen og ja, at de ikke ser særlig spreke ut da.
Ja. Men det jo da, for da kan du fortelle litt om hva det legene gjør for å finne ut av det, for å screene barna når de kommer ut av magen?
Og da lytter de, og så hører de på om de kan høre det de kaller bilyder. Og legene veldig flinke til å høre etter akkurat sånne lyder som kan tyde på forskjellige typer feil. Så noen barn har jo bilyder, og så sier de at ok, her må vi undersøke nærmere. Og så undersøker de det for eksempel med ultralyd, og mange ganger så finner de ut at nei, det var bare en bilyd. Noen av oss har bare en lyd, en litt annen lyd på hjertet. Ja. Og andre ganger så finner de ut at ja, her det kanskje et lite hull. Og noen barn har for eksempel et lite hull som de tenker at det kommer til å gro etter hvert som barna vokser. Og andre har en så stor feil at de må opereres.
Ja, for at hvis du kunne tatt fra det, for at jeg skal skjønne det bedre, fra liksom de mest alvorlige skalaen til den minst alvorlige, da,
ja.
Kan du liksom guide oss gjennom?
Ja, jeg skal prøve. Nå jo ikke jeg kardiolog, men jeg har jo møtt veldig mange av disse barna og familiene, og de mest alvorlige jo feil som ofte oppdages tidlig under ultralyd, for eksempel den ordinære ultralyden rundt uke 20, og så ser man kanskje at her det noe feil med hjertet. Kanskje det noen årer som går feil, eller noen kamre som ikke sånn som de skal i hjertet. Og da vet jo allerede da familien at ok, her må vi følges nøye med, og noen ganger så blir jo mamman lagt inn på sykehus før fødselen, sånn at sykehuset skal være klar til å hjelpe den babyen med en gang den blir født.
Ja.
Så noen barn opereres da umiddelbart etter fødselen for at de skal kunne leve videre.
Ja.
Og så det andre barn som det drøyer litt mer, hvor man oppdager det kanskje etter at de har blitt født, og så ser man at her må det sikkert en operasjon til, men du kan vokse deg litt større og sterkere før vi gjør noe med det.
Ja.
Og så blir de operert. Ellers så det barn som blir operert flere ganger i livet.
Ja.
Fordi at etter hvert som de vokser og gror, så trenger de nye korreksjoner på hjertet.
Og den liksom minst farlige versjonen, eller sånn som fortsatt tilknyttet av dere, og som har liksom barn, hjertebarn, da, hva det, hva liksom det letteste?
Det letteste?
Altså, det vanskelig for deg å vurdere selvfølgelig, for det tøft for alle sikkert.
Men... Ja, nei, vet du hva? Det jo nettopp det som så veldig forskjellig, fordi at en liten feil en kjempefeil for en mamma og pappa. Ikke sant? Altså, får du beskjed om at barnet ditt har et lite hull i hjertet, så det et lite hull i hjertet. Og får du beskjed om at barnet ditt har en stor hjertefeil som kanskje en trussel mot livet, så det en annen situasjon, men samtidig så det kanskje et annet apparat, og kanskje også langt flere mennesker rundt deg som skjønner hvor alvorlig det for deg.
Ja, så det handler om litt sånn også hvor mye hjelp man får selvfølgelig.
Ja, fordi noen får jo beskjed om at det et lite hull, og det vil gro igjen, bare gå hjem og leve som normalt. Men det en del mammaer og pappaer som synes det vanskelig, som... Hvor den hjertefeilen ligger langt fremme i pannebrasken. Og jeg husker når jeg intervjuet barn med hjertefeil en gang, da var det stor variasjon om barna så på seg selv som syke. Og det hang ikke alltid sammen med hvor alvorlig hjertefeilen var. Det var hvor mye de tenkte på den, og rett og slett hvor bekymret både de og foreldrene var for det. Så en ting jo den medisinske alvorligheten, og det andre hvor stor del får det ta i både barnets og foreldrenes hode. Da.
Men hvordan det man skal håndtere det da? Hvordan forholder man seg til, selvfølgelig, du får vite at et barn ditt har hjertefeil. Det oppdages for eksempel på sykehuset. Og så vil du jo det medisinske aspektet, et medisinsk team ta seg av. Men hvordan skal du deale med det?
Det jo det veldig mange mammaer og pappaer spør seg selv om. Hvordan i verden skal jeg klare dette her, ikke sant? Det jo, og de jo forskjellige, så de har jo ulike måter å nærme seg det på. Noen setter seg jo umiddelbart ned på Google, og googler til de blir blå, og får masse informasjon på godt og vondt. Andre på en måte holder det mer inn i seg, og lar det synke inn over seg, og dealer mer med følelsen ved det, og vil kanskje ikke ha så mye informasjon enda. Noen tar kontakt ganske tidlig med sånn som Foreningen for hjertesyke barn for å høre historier fra andre som har vært i lignende situasjoner. For det kan jo både gi støtte, men ikke minst håp om at dette går jo bra, eller dette går mest sannsynlig bra. Mm. Men til felles for alle disse foreldrene så det noe med at en sånn beskjed som det her ikke noe man tilpasser seg over natten. Det et sjokk for mamma og pappa som må bearbeides, og det kan ta tid. Og en ting å få vite det, en annen ting på en måte den usikkerheten som de må lære seg å leve med i forhold til hvordan det vil gå. Og det tredje jo det å måtte forholde seg til sånne hendelser og skremmende hendelser som for eksempel en hjerteoperasjon da.
Ja, fy faen.
Fordi uansett om du kan tenke at akkurat operasjonen i seg selv komplisert eller ikke, så det en kjempestor operasjon.
Ja, det skjønner jeg noe så innmari. Jeg har bank i bordet, bare vært på legevakten liksom, med min unge, og det jo skjeldsettende nok når de blir syke. Men hvordan, hva liksom de vanligste utfordringene de sitter med i møte med deg da?
Når jeg i kontakt med dem, så dreier det seg veldig ofte, altså foreldre jo forferdelig flinke til å fokusere på ungene sine. Sånn at det første i hodene deres jo hvordan kan jeg gjøre det så bra som mulig for ungen min? Hvordan kan jeg tilrettelegge, og hvordan kan jeg gjøre barnet mitt mindre redd for det skal igjennom, og hvordan skal jeg få barnet mitt å oppleve akkurat det samme som alle andre barn? Og så jobber de veldig hardt for det, og så glemmer de seg selv litt opp i det hele. Mm. Sånn at jeg møter nok foreldre som kan bli overrasket over reaksjoner som kommer mye senere. Ikke sant? Ja. Fordi de har liksom så virkelig tatt seg sammen og stått på for ungen, og så når på en måte ting går bedre eller bra, så detter de ned i kjelleren.
Det kjenner meg igjen i, sånn i livet jo litt sånn at man mobiliserer veldig i en krisesituasjon, og så faren over, og så går det en stund, og så kjenner man det.
Ja, og det nok noe som ofte kan komme overraskende på de fleste, selv om man egentlig vet at det sånn.
Ja.
Fordi at hvis du står i en situasjon hvor alt altså det så viktig å ta vare på ungen din, så jo en av de viktige tingene for foreldre ofte å klare å stå på beina selv. Og mange veldig redde for å ikke klare det.
Mm.
Og når man da kjenner at, dette klarer jeg, så blir man glad for det. Og når man får det litt verre, så blir man redd for, herregud, jeg takler det jo ikke likevel.
Nei.
Så ofte så må jeg fortelle foreldre veldig mye om det helt normale. Ikke sant? Ja, men det helt normalt å være kjemperedd eller lett begynne å gråte før barnet skal til hjerteoperasjon. Husker jeg man måtte gi råd en gang om at ja, men hvis du alltid gråter når du setter deg alene i bilen og setter på den type musikk, så kanskje akkurat nå for å holde ut frem til operasjonen, at du ikke skal skru på den type musikk.
Ja, skru på noe ikke
sant? Det ikke noe galt ved deg at du bryter sammen eller noe sånne ting. Det helt naturlig. Men skal du overleve akkurat nå, så må du kanskje unngå det som trigger reaksjonene, så kan du heller ta det innover deg senere. Ikke sant? Så det litt sånn.
Men hvor mye skal man fortelle barnet? La oss ta dette med hjerteoperasjon da, de som skal ha en hjerteoperasjon.
Mm.
Hvor mye skal man fortelle barnet om det som skal skje?
Ja, det et veldig viktig spørsmål, og det det mange foreldre som opptatt av. Fordi det jo om å gjøre at barnet godt nok forberedt, så det har kontroll, og har at ikke ting kommer helt bardus på dem, samtidig som man ikke skal gjøre dem redde og bekymret for ting som beveger seg opp i et voksent hode. Og sykehusene og Rikshospitalet, som jo det sykehuset som opererer disse barna, veldig gode i forhold til å forberede barn, og de bruker masse materiell, bilder og bamser og illustrasjoner, sånn at barna både vet hvordan det ser ut rundt dem, og hva slags om de skal ha på seg en maske før de sovner, eller om de må jo ha en sånn liten kanyl inn i hånda for å få medisin, veneflon. Og alle disse tingene her de veldig flinke på å gå gjennom steg for steg. Sånn at det er viktig at barn skal vite at når du våkner, så vil du kanskje ha det sånn og sånn, og da vil vi hjelpe deg. Men sånn informasjon om at om ting som kanskje kan bli veldig vondt eller kanskje kan gå galt, det mer vanskelig. Fordi da kan barna bare ende opp med å bekymre seg og få masse ekle bilder i hodet.
Ja, og så tenker jeg at en ting de faktiske tingene som skal skje, men når man mamma og pappa, da, så ungene våre, det mange eksperter som har vært innom her som understreker det at ungene våre får med seg mye mer enn det vi tror.
Ja.
Sånn at vi sier kanskje, ordene vi sier kanskje ikke så farlige, men uttrykk i øynene våre når vi snakker er skremmende da, ikke sant?
Ja.
Eller at de senser så mye.
Ja, og da det viktig at man ærlig på de tingene man føler. Fordi, og det har jeg snakket med mange foreldre om, nettopp det der at barna ser på deg når du trist eller når du redd. Det sånn de forstår omverdenen. Og jeg husker det var en jente som jeg snakket med, hun hadde hjertefeil, og hun sa det at jeg hører ikke på legen når jeg til undersøkelser, men jeg ser på mammas ansikt.
Ah,
og hvis mamma smiler litt sånn rart, så tenker jeg at jeg kommer til å dø om noen år. Og denne jenta, hun var egentlig ikke noe alvorlig hjertesyk, altså. Men hun følte med på mammaen sin.
Ja, men det gjør man jo, det sånn som på flyet, hvis det begynner å riste I flyet, ja. Så ser jo alle passasjerene på ansiktene til flyvertinnene.
Ikke sant? Sånn,
og hvis de sånn stoisk ro og sitter og småprater, så tenker man sånn, ok, det bare turbulens. Men hvis flyvertinnen da setter øynene I deg, så blir med et overrasket blikk, så for de som redde for å fly, får jo helt panikk da, ikke sant? Ja. Så, men det jo kanskje litt, det jo et stort kors å bære da, at man skal, et stort ansvar, ikke sant? At man skal klare å holde seg helt vanlig fjeset.
Men du skal ikke det.
Ja, men det ikke litt dumt om man gjør barnet mer redd?
Nei, men jeg tror ikke du gjør barnet mer redd da. Man kan dele følelser. Det ingen som liker at man skal hjerteopereres. Det ingen som går inn I en sånn setting og tenker, nei, nei, jeg helt rolig. Jeg ikke bekymret I hele verden, liksom. Og det tror jo ikke barna heller. Sånn at det å si det at, jo, vet du, vennen min, nå jeg litt sånn, jeg litt stresset, eller jeg litt lei meg, eller hva det fordi at jeg vil jo ikke at du skal hjerteopereres. Jeg tror på legene når de sier at det går helt bra, men det klart at jeg ikke synes at dette noe ordentlig, jeg heller.
Man skal I hvert fall ikke late som ingenting, for da, det man gjør det å si en ting og vise frem noe annet, ikke sant? Og da skaper man usikkerhet.
Ja.
Men du sier at man kan si sånn, ja, nå ble jeg sikkert litt redd I fjeset, og det fordi at jeg synes det litt ekkelt at dette skal skje.
Ja.
Men så sier jo de at det kommer til å gå bra, men det bare det du ser hos meg nå, at jeg synes det litt ekkelt.
Ja, det nettopp
skummelt,
det.
Men sammen klarer vi det nok, ikke sant? At man liksom ærlig på den følelsen da. Men det betyr at man må ta litt tempen på seg selv da.
Ja, man må det, og så må man få hjelp av folk rundt til å nettopp skjønne at det greit, for det veldig mange mammaer og pappaer som går inn og tenker at nå skal jeg skjule alle følelsene mine. Det skal jeg klare.
Men ja, så, jeg skal min jobb å være liksom en
stoisk.
Sånn, ja, stoisk ro.
Men det noe med det å være sånn hvis du virkelig kjenner på sterke følelser, så tenker jeg I hvert fall at det like greit at du sier at ja, vennen min, vet du hva, jeg synes ikke det noe morsomt I det hele tatt at du skal opereres, men dette skal vi få til sammen, liksom. Sånn at du, for det som voksen, så du også styrken og liksom, den der, dette skal vi klare.
Så du må ikke falle helt fra hverandre nei. Foran ungen din heller. Så,
nei.
Men da kan man vel kanskje prøve å alliere seg med noen andre da, venner eller partner.
Absolutt.
Hvor man kan ta den der, hvor du kan legge deg I armene til noen og gråte et sted hvor du kan få trøst.
Absolutt.
Og så være litt sterkere
Absolutt.
Med barnet.
Ja, og det nettopp det. Men da kan det hende at mamma og pappa trenger noe støtte utover det som foregår inne hos legen, for eksempel.
Mm.
Og det litt viktig at foreldre klar over det, at det ikke noe svagt eller galt av å trenge for eksempel noen profesjonelle å sparre med når man I en sånn situasjon. Og få lov til å ha noe man ikke trenger å ta hensyn til. For det klart at en mamma eller pappa, ja, du kan sikkert bryte sammen overfor partneren din, men du vet samtidig at den personen står I akkurat samme situasjon.
Ja, nettopp.
Ikke sant? Så det noe med at av og til så kan det kanskje være greit å tenke at, vet du hva, jeg tror jeg skal be om en egen samtale med legen, eller jeg tror jeg skal ta kontakt med kontaktsykepleier, eller kanskje jeg burde be om henvisningen til en psykolog. Og så det jo sånn nå, takk og lov, at de driver og oppruster kommunehelsetjenesten.
Ja.
Og det blir kommunepsykologer overalt, og de det nettopp som skal kunne hjelpe mammaer og pappaer I sånne situasjoner hvor de kjenner at nå blir det for mye følelse for meg til at jeg klarer å ivareta alle de behovene barnet mine har.
Ja, det jo litt sånn der som på flyet, og det har jeg sagt mange ganger I denne podcasten før, altså, men at man må ta på seg sin egen sånn oksygenmaske før man tar på ungens da, og at man kan fort som mamma og pappa liksom, overvurdere egen styrke. I hvert fall så kan jeg kjenne på det, at jeg kan være sånn, det går bra, dette går bra, dette går bra, og så først når jeg liksom virkelig sliten eller på felgen I en eller annen situasjon, så det sånn, å herregud.
Ja, det går faktisk bra.
Nei, og at sant, da blir kostnaden så mye større enn hvis jeg underveis der hadde liksom, sjekket inn sant, og hatt deg da, for eksempel, eller Elisabeth Gerhardsen som psykolog og som der inne.
Ja, ja, ja.
Jeg får liksom lyst til å ha dere på skulderen, ikke sant? sånn I det daglige. Altså,
men samtidig så det jo veldig mange som har akkurat den samme funksjonen hos en venn.
Ja, ja, absolutt.
Ikke sant? Sånn at jeg har ikke lyst til å være psykologen som sier at alle må gå til psykologer, fordi poenget mer å tenke seg om og tenke, har jeg noen som bare på min side, som jeg ikke trenger å ta hensyn til, men som kan gi meg det jeg trenger akkurat nå. Det ofte det også det går ut på. Sånn at, nei, bare tenk gjennom det, tenker jeg mamma og pappa trenger.
Sjekk inn med deg selv, kjenn sånn, hvor du, hvor redd du?
Ja.
Hvor kan du ventilere det, bekymringen dine? En del går til legene, en annen del, liksom, hvem andre kan holde I trøste deg når du trenger det? Men også lurer jeg på hvilke, liksom, nå skjønner jeg at det veldig ulikt fra familie til familie som opplever dette, men hva det hjertesyke barn har mer behov for? Det noen, altså, må de være mer I ro, eller det noe, ikke sant, sånn, finnes det sånn at man kan man bare si I barnet mitt hjertesykt I barnehagen og så skjønner de akkurat hva det innebærer? Eller sånn.
Det nok veldig variert, ja. Nei, men Jeg tror at kanskje noe av det viktigste å huske på I forhold til barn med hjertefeil at formen deres kan variere veldig, og at det lærer seg, altså det gjelder å få god nok informasjon av mamma og pappa, sånn at man klarer å lese ungen. Fordi at noen barn kan bli veldig ukonsentrert og vimset, eller kanskje grinet og irritable, og så kan mamma og pappa forklare at ja, men etter en sånn aktivitet så trenger han faktisk å slappe av litt for å komme seg til hektene.
Ja, sånn så blir, at, altså sånn urolighet som man, jo kanskje et annet barn ville vært sånn, nå må du sitte ned. Ja. Blitt streng mot da.
Ja, sånn at det noe med det å ha nok kunnskap om akkurat barnets fysiske tilstand da. Akkurat det barnet, for ingen barn like der, til å kunne forstå hvordan det I hverdagen. Og når det gjelder barn som går på skole, så gjelder jo det hvordan de skal både få tilrettelagt hverdagen hvis de trenger det, og forstå dem når de blir slitne eller har andre behov. Sånn at barn med hjertefeil, de det jo veldig mange av behovene deres som like andre barn som har ulike funksjonsnedsettelser, men det noe med å få god nok informasjon til å forstå hva det de baler med. Og noen av dem kan jo også ha en del lærevansker, for eksempel.
Okay.
Og det kan komme av at de har vært gjennom operasjoner som har påvirket hjernen deres, eller at det rett og slett henger sammen med hjertefeilen, at det en, for eksempel en genetisk komponent som påvirker begge deler. Eller det kan være det at de rett og slett så fysisk slitne, at de ikke klarer å ta til seg det samme som andre barn på skolen. Og da må man være litt detektiv, rett og slett, for å finne ut av hva som
det ene og det andre. Ja, og en ting at man skal deale med det som forelder, alle de følelsene da, som vi snakket om. Men så det jo det der, du også opplysningssentral for egen unge. Mm. Det vi jo alle sammen, ikke sant? Ja, ja, ja. Vi forteller jo sånn, nei, men han har nøtteallergi, eller vi holder jo på. Mm. Men det jo da, ikke sant, her det du som informasjonskanalen mot skole, barnehage og andre mennesker som passer på ungen din I det daglige. Så da må man, det krever jo litt ekstra det da.
Ja, det gjør det. Og en del barn har jo, fordi de har en hjertefeil som I den grad at de kanskje mottar ulike tjenester da, kommunalt. Altså det en fysioterapeut inn I bildet, helsestasjonen inn I bildet, og så har du kanskje en kardiolog. Og da det jo på en måte ofte at man setter sammen det som kalles ansvarsgrupper.
Ok.
Og det en gruppe. Som på en måte skal sørge for, altså jeg pleier å si det sånn at det de som skal ta litt ansvar vekk fra mamma og pappa og skuldre da, som kan bidra nettopp til å sørge for at det god nok kunnskap om det enkelte barn, og at de som trenger informasjon får informasjon, og ikke minst at de utredninger eller undersøkelser eller som trengs å gjøres da etter hvert som barnet blir eldre, blir satt I gang og gjort.
Hva skal man gjøre for å få denne hjelpen da, hvis det sitter noen hjemme nå og tenker sånn, hæ, dette har jeg aldri hørt om?
Ja, det man burde gjøre jo egentlig å ta kontakt, for eksempel med helsestasjonen. De fleste familier I kontakt med helsestasjonen og sier at jeg ønsker å ha en ansvarsgruppe for ungen min. Så det ofte helsestasjonen som tar tak I det. Det skal jo oppnevnes en koordinator og sånn, og alt dette kan jeg ikke sånn helt formelt om, men det kan helsestasjonen.
Helsestasjonen kan det, eller så kan man ringe til Foreningen for hjertesyke barn.
Ja, Foreningen for hjertesyke barn har jo også masse informasjon på nettsidene sine.
Ja.
Og der står det akkurat om barnehage, om skole og det ene og det andre. Og så der det mye nyttig informasjon å få. Altså.
Men det virker jo som Foreningen for hjertesyke barn sitter med innmari mye kompetanse på det her da.
Det gjør det, det gjør det.
Og
det
hva liksom nettstedadressen? Det burde jeg sikkert ha tatt.
www.ffhb.no
FFHB.
Mm. Ja, Foreningen for hjertesyke barn. Okay.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men du, det noen vanlige myter eller misforståelser rundt liksom, det med hjertesyke barn? Som folk, som den gemene hop, kunne gå rundt og tenke?
Jeg tror det en ting som veldig viktig, og igjen så vil jeg bare påpeke, jeg ikke kardiolog, og hvert barn unikt, men en av de store fallgruvene som man kan komme i, å behandle barn som de porselensdukker.
Ja.
Og barn med hjertefeil trenger å utfordres. De trenger også å være aktive. De trenger å, ja, de trenger å drite seg ut en gang iblant, oppleve nederlag, og de trenger å oppleve mestring. Og problemet synes jeg ofte hvis omgivelser blir så redde, for de hører at, å herregud, det barnet har en hjertefeil, at man ikke oppfører seg som man ellers ville ha gjort.
Nettopp.
Det bedre å ta det som utgangspunkt, og så heller være veldig lydhøre for alt mamma og pappa sier, enn å pakke et barn inn i plast. For hadde ungen vært så dårlig at det hadde vært farlig, så hadde mest sannsynlig ikke ungen vært i barnehagen.
Nettopp. Sånn at, men det skjønner jeg veldig godt, at man blir ekstra redd. Mm. Men jeg tenker i en søskenflokk, så blir det jo, altså, jeg ser for meg at hvis man behandler det ene barnet som en porselensdukke, så ikke det så heldig i forhold til søskendynamikken heller.
Nei. Nei, og foreldre jo, jeg synes jeg møter, de fleste foreldre jeg møter veldig, veldig fornuftige og behandler ikke ungene sine som porselensdukker i det hele tatt. Men noen sliter jo med at de vet ikke hvor mye de kan presse og pushe, og det også en diagnose som, eller en type hjertefeil som ikke har vært inn på, som utfordrende, hvor barnet har sånn hjerterytmeforstyrrelser.
Ja.
Og da det foreldre som faktisk har barn som ikke skal pushes eller bli oppgavet og opphisset og sånn, så det du skjønner spennende.
Ja.
Men det klart det at ja, det kan gjøre noe med dynamikken i en søskenflokk, og det vanskelig for søsken å ha kanskje en bror eller søster som mye oftere får være hjemme fra skolen. For eksempel fordi det så kaldt at man ikke kan være ute, eller fordi en infeksjon mye tøffere for dem enn det for de andre. Og så det ikke alltid ungene skjønner, hvorfor det liksom? Men jeg har også lyst til å være hjemme sammen med bestemor. Og så føles det tøft for søsknene.
Ja.
Sånn at det en ting, jeg tror det oftere sånn at det ting som må gjøres på grunn av hjertefeilen som føles vanskelig for friske søsken, enn det det at foreldre faktisk liksom forskjellsbehandler.
Urinlig. Ja, og så tenker jeg, egentlig så det vel kanskje vi rundt som ikke vet hva hjertefeil innebærer.
Ja.
Ikke foreldrene, for de har jo sittet ofte på masse informasjon, men sånn, ja, men gymlæreren på skolen da, ikke sant, som usikker på, eller hvis man har et, jeg i en barnebursdag, jeg arrangerer barnebursdag, så det sånn, men Jonas her har hjertefeil, da vil jo jeg være sånn, ok, ikke sant, så, men at det med mindre, altså at man da, hvis man får høre det, så må man heller snakke litt, stille noen ekstra spørsmål til foreldrene, for å ikke sant, det ikke noe lurt å bare safe med å behandle det barnet som en porselensdukke.
Absolutt. Det som veldig mange andre typer ting som kan feile et barn, ikke sant?
Ja.
Det det snakk med foreldrene, still spørsmål.
Tørre å være nysgjerrig på det liksom.
Vær liksom positiv nysgjerrig. Du, jeg har lyst til at ungen din skal få bli behandlet akkurat som alle andre unger. Hvordan skal jeg få det til? Det noen hensyn jeg må ta, eller skal jeg ikke tenke på det i det hele tatt?
Ja, man må være litt framifrå. Jeg synes jeg har blitt litt mindre framifrå
i våre dager. Så lenge det positivt vinklet, så lenge det ikke sånn der, hva du egentlig for noe med din kjønn? Men liksom rett og slett sånn positiv nysgjerrighet.
Barns nysgjerrighet på en måte.
Jeg hørte om det, og da tenkte jeg, guri land, det noe jeg bør ta hensyn til, eller skal vi liksom bare fortsette som vanlig?
Mm.
Og det liker jo foreldre stort sett, at folk litt sånn på der.
Ja, jeg har et motto i denne podcasten, og det at vi må skravle ting ihjel, for at uansett hva det man sitter med, for at jeg, så utgangspunktet på podcasten var jo at jeg liksom fikk barn, og så føler jeg meg sånn generelt oppegående, og så tenkte jeg sånn, herregud, så mye greier jeg ikke vet, og som jeg ikke skjønner, og som ingen andre snakker om. Jeg følte at jeg hadde sånn, ja, men at ting var mer slitsomt og mer emosjonelt vanskelig, ikke sant? Og det var ikke, jeg har jo et helt friskt barn da. Men, og så ble jeg sånn, hvorfor snakker ikke folk? Og da mener jeg sånn, vennene mine, altså, og alle rundt. Vi viser bare frem fine bilder i sosiale medier over at vi har bakt muffins og alt det her idyll, og så opplevde ikke jeg det helt sånn da. Så tenker jeg sånn, men det som skjer da når man begynner å prate med folk, hvis man ikke ligger sånn på overflaten og bare skryter av hvor langt man har gått på langrenn på en måte, men en gang man sier til en annen foreldreklassen sånn, fader, vet du hva, vi har hatt litt trøblet på hjemmebane I siste. Vi har kranglet mye om lekser.
Mm.
Så kommer det, ikke sant? Med en gang, man må på en måte begynne å snakke om det selv.
Mm.
Ofte. Og så begynner folk, og så får du etter hvert høre at Ja, men I de tusen hjem så det ulike utfordringer.
Nei.
Om det diagnoser, eller om det ikke sant, relasjonelle forhold, eller om det bare leggetiden som ikke funker. Eller, ikke sant? Alle har vi vårt, da.
Ja.
Og jeg tror med en gang, man tror ofte noe som forelder, nå snakker jeg I hvert fall, jeg snakker for meg selv I hvert fall, så kan jeg ofte sitte og tenke, det bare jeg? Det bare meg som sitter her og tenker på dette? Og heldigvis har jeg denne podcasten, ja. Og får hundrevis av mail hele tiden over at det ikke bare meg da.
Så egentlig egenterapi det her?
Ja, det faktisk utgangspunkt I egenterapi. Men nå har vi blitt på en måte en gjeng da, ikke sant? Ja. Så nå tenker jeg at det så mange der ute som hjelper til å skravle ting ihjel,
ja.
Og dele av egne utfordringer, men også det der med å stille interesserte og positive spørsmål til hvordan andre har det.
Ja.
For at det jo først, hvis man tør å gjøre det da, at man faktisk kan få litt sånn innblikk I hvordan det egentlig og så føler man seg mindre alene, og så føler man seg tryggere, og ofte kan man hente erfaringer fra andre, og, ikke sant?
Men det jo det som så fint med den type sånn brukerorganisasjoner som Forening for hjertesyke barn da, at der har de møteplasser hvor man kan møte andre foreldre I samme situasjon, og så kan man høre at, ok, det ikke bare vi som sliter med dette,
ikke
eller ikke bare det, men det at folk har funnet så mange lure løsninger på ting.
Ja.
Altså foreldre jo helt geniale I forhold til å finne løsninger I hverdagen.
Hva slags løsninger da, for eksempel?
Nei, det alt mulig rart. Jeg husker det var en som fortalte at nei, de skulle informere på skolen om hvordan det var å være hjertefeil. Så de hadde fått ungene til å ha gymtime med en sekk full med sånne store stein.
For å vise hvordan det egentlig kjentes.
Ja, for å kjenne hvordan man egentlig har lyst til å løpe, men det føles så tungt.
Nei, shit, så gøy.
Ja, og jeg tenker, ja, det funker for dem, og det funker for dem. Og jeg husker jeg snakket med en familie som var så, ungen syntes det var så plagsom, for fikk så innmari masse spørsmål om hva det var for noe med han. Og så hadde jeg, den ungen hadde ikke lyst til å si så veldig mye om den sykdommen som han hadde da. Og da, men fordi det var genetisk, så har du jo alltid sånne lange sånne bokstavkoder, vet du. Så da begynte han å svare det, og da ble alle helt rare I ansiktet og sluttet å stille spørsmål, og det funket for dem.
Ja.
Sånn at det, hver sin familie, sine løsninger, men noen kan vi adoptere av andre, og det finnes ikke noe rett. Eller galt, men det synes jeg så bra når familie møter hverandre da, at det liksom sånn der, åja, det du, det der driver vi med også, og så humrer de over de raritetene de driver med, og så det andre ganger det sånn, å gud land, det der må jeg også prøve, det har ikke jeg tenkt på liksom.
Ja, men det der å finne et fellesskap, fader, det kjempe, helt enig, veldig bra, så koselig at dere har en sånn forening, og så lurt at folk kan snakke med dere, og både få litt sånn der, hjelp fra andre I samme situasjon, men ikke minst ikke føle seg alene, at man ikke føler seg alene
ja,
da.
Ja, og så det veldig, veldig mye, og det prøver jeg alltid å si det, at, fordi jeg har en rådgivningstelefon for Foreningen for hjertesyke barn.
Ja.
Sånn at annen hver uke så kan familie ringe til meg på kveldstid. Og da pleier jeg å si det at bare husk det at ring uansett hva det fordi at veldig mange ganger så venter folk veldig lenge med å søke råd fra for eksempel en psykolog da.
Ja.
Man tenker at man skal, det skal være så innmari stort.
Mm.
Men det trenger ikke det, for ofte liksom det å bare spare med noen og bare tenke litt høyt, det sånn ting lettere, eller man selv kommer på den gode løsningen I hodet. Da.
Mm.
Ellers så jo det å sette ord på ting, det jo noe som faktisk funker. Det å bare si at dette noe dritt, det gjør det faktisk litt mindre dritt av og til.
Ja, det helt sykt. Det preaching to the choir.
Ja.
hva nummeret til den telefonen da? Kan du si det?
Det skulle ønske jeg husket. Ja. Men hvis man googler hjertetelefonen, så kommer det opp. Okay. Og det står på foreningens nettside. Og de har også en sånn spør eksperten-tjeneste, som en sånn nettjeneste hvor man skriver inn spørsmål, og så svarer jeg på dem. Så det må man også benytte seg av.
Ja.
Det synes jeg veldig gøy, fordi svarene der I den nettjenesten blir jo liggende, så alle andre foreldre kan søke opp og finne.
Kult. Mm-hmm. Akkurat det der med at vi litt rann, det akkurat som vi litt treigere til å søke hjelp på ting som psykologisk eller relasjonelt, det litt høyere terskel.
Mm.
Sant? Med en gang barnet mitt har vondt I en tann, så går vi til tannlegen. Eller han på kjøla mer enn to dager, så går vi jo til legen og sjekker. Ikke sant? Man jo veldig rask på ballen der. Men hvis det andre ting, så tenker jeg ofte at vi foreldre sånn, at det nesten, jeg vet ikke hvorfor, men det føles som flaut eller dumt, eller det litt sånn tabu å søke hjelp til en psykolog, eller, og det sånn, det litt rart, jeg så keen på at de skulle, det hadde vært kult om det var helt, at det var helt liksom gjengs, at vi fikk second opinions.
Ja, ja, ja.
For akkurat som du sier, det der blikket utenifra, og bare få satt ord på ting, og få det ryddet litt I egne følelser ved hjelp av en tredje person og sånn.
Ja.
Det trenger ikke å være en psykolog, eller det kan være en flink lege, eller helsesøster, eller en nabo for den saks skyld, da.
Mm.
Jag tror vi hade gått runt och varit så mycket mer lyckliga. Alltså vi ville ligna mer, livet våra ville ligna mer på de bilderna vi lägger ut på Instagram.
Ja.
Hvis vi hade gjort det I större grad då.
Och så hade vi skönt att väldigt väldigt mycket av de tingene som vi jobbar med alla sammen. Ja, det är väldigt slitsamt och vanskligt, men det är inmari normalt.
Ja.
Ikke sant? Det är viktigt.
Jeg fikk også lyst til å invitere en kardiolog på besøk her en gang, som kan snakke om det specifics rundt hjertet, for det veldig interessant. Jeg kan alt for lite om hjertet, slo meg nå.
Hjertet utrolig spennende.
Ja.
Og du skal se, du, når jeg, liksom, jeg har jo vært veldig mye inne hos kardiologen og fått sett på når barn blir undersøkt og sånn, for jeg skrev en doktorgrad om hvordan man snakker med barn med hjertefeil inne hos legen. Og da var det flere ganger hvor modellen av hjertet ble tatt fram, og det å se hvordan foreldre og barn kastet seg over for å plukke på den hjertemodellen ja. Og titte og ta den fra hverandre. Men ikke sant, bare det at du så interessert og vil vite mer nå, sier jo noe om hvor stor betydning hjertet har da,
for oss. Ja, for det jo så mytisk også, ikke sant? Ja. Det jo litt sånn her, ja, ja, det veldig spennende.
Og jeg husker, jeg må få lov til å si det her, jeg husker jeg snakket med en gutt, og for jeg spørte barna liksom sånn, ja, men du har en hjertefeil, men hvordan ser hjertet ditt ut da, liksom? Og da var det en gutt som sa det at, nei, hjertet mitt, det nok litt mindre, og litt mørkere, og litt mer pjuskete enn andre hjerter, for jeg har jo en hjertefeil. Og så var det en annen som sa til meg at, nei, jeg tror hjertet mitt, det litt sånn mer utydelig, litt sånn gromsete, og litt sånn blinkete, fordi det har jeg sett på ultralyden hos legen.
Ja, på ultralyden, så ser det jo ikke ut.
Ja. Men dette de bildene man har I hodet, ikke sant? Det noe med hjertet mitt.
Ja, det veldig nydelig. Men ok, jeg skal prøve meg på en oppsummering.
Mm.
Hjertesyke barn, det på en måte bare en fellesbetegnelse for alle som, barn som har noe skur med hjertet sitt. Og det kan være fra de aller mest alvorlige tingene til de... det bare medfødte feil?
Det finnes også noen ervervede feil. Ja. Noen ting som kan ha skjedd, eller en bakterieinfeksjon eller sånn type ting, men de fleste medfødte.
Tok feil allerede der I oppsummeringen.
Ja.
det at du får høre av at barnet ditt eller et annet barn har hjertefeil, betyr ikke, eller et hjertebarn da, betyr ikke, altså du har på en måte fått vite null ved den informasjonen. Det du har fått vite at du må spørre mer, du må finne ut mer. Hvis det du mamman eller pappan til et barn med hjerteproblemer, så får du, har du et apparat rundt deg som kommer til å informere deg I hu og ræva om hva det men utover den medisinske behandlingen, så det jo den ekstra belastningen du må leve med, ikke sant, psykologisk, sånn at du kan være mer bekymret, du må, det kanskje dere må gjennom noen tøffe løp og alt sånt, men vit da at det finnes apparater der ute hvor du kan få hjelp og støtte, ikke bare I forhold til den medisinske behandlingen, men liksom for å få lufta følelsene dine og snakket om det og rydde ut I hodet og alt det der. Bruk omgivelsene dine, venner og familie, ikke sant? Stikk sugerøret ned I magen og kjenn etter hvordan du har det og prøv å ventilere. Og så må du også belage det på å være et informasjonsorgan, ikke sant? For barnet ditt på skole og barnehage og verden rundt, og det koster en del, ikke sant? Men det en gjeng der, mange gjenger som kan hjelpe deg.
Mm.
Hvis du går inn på, google hjertesyke barn, Foreningen for hjertesyke barn.
Gå inn på ffhb.no.
Ja, ffhb.no, og så det en telefon du kan ringe til og alt sånt. Og da tenker jeg nok en gang at mottoet vårt gjelder, folkens, skravle det ihjel. For det først når vi møter andre og får en klapp på skulderen og alt sånt der, at vi skjønner at ikke vi alene. Har du noe du vil legge til?
Veldig hyggelig å skravle med deg.
I like måte. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Veldig hyggelig.
Tusen takk for at dere sender meg meldinger og mailer og ikke sant, virtuell kjærlighet. I går fikk jeg en klem av en fremmed dame på Coop Mega, fordi hun gikk rundt med barnevogn og hørte på podcasten min. Og så gikk jeg der med bærenettet mitt, hvor det står foreldreråd, ikke sant? Og så sa hun sånn, det du som har den podcasten? Og så sa jeg ja. Og så gikk hun og hørte på foreldrerådet. Da blir jeg kjemperørt og litt starstruck. Selv. Og så ble hun glad, og så klemte vi hverandre, og det var veldig koselig. Men det bærenettet, det altså en icebreaker. Og den eneste måten du kan få et sånt nett på, en sånn foreldrerådveske, det ved å sende meg en lydfil. Ikke sant? Og da må du inn på mobilen din, og så må du gjøre det som kanskje litt kleint, og ta opp en lydfil hvor du forteller meg et tips ikke sant? Fra hverdagen som mamma eller pappa. Eller du kan fortelle liksom, om noe skryt du vil dele, ros til andre foreldre, eller du kan fortelle meg en historie fra livet som forelder, hvor du ikke nailet det helt, eller hvor du kanskje ikke sant,
tok en spansken, for å si det sånn. Jeg elsker dere som sender lydfil. Jeg vet at det kleint alt sånn her, men det så verdt det. Og dere som, alle som brukes på lufta får gave, ikke sant, I posten. Marie har sendt meg en lydfil, hvor hun rett og slett bjuda på ja, en spansken hun tok for å redde hverdagen.
Ja, hei, jeg heter Marie. Jeg mamma til en veldig, veldig fin jente på 7 år. Og jeg kan egentlig gå bare rett på med de tingene man ikke nailer som mamma. Som for eksempel I dag. Altså, I går kveld var jeg altså så sliten at jeg tenkte jeg nødt til å sove så lenge jeg kan I morgen. Så når min datter skulle legge seg, så var jeg litt sånn, Du virker ikke helt I form I kveld. Skal vi ta en litt rolig morgen I morgen? For at jeg skulle få lov til å sove lenger enn til 6:15. Og hun var selvfølgelig med på det. Så jeg sendte melding til skolen at vi måtte ta en rolig morgen I dag. Hun var ikke helt I form. Og vi sov til nesten 8:45. Og det var så utrolig verdt det. Jeg føler meg som et nytt menneske. Og datteren min var ganske så fornøyd med å ligge og slappe litt på morgenen I pysjen, frokost I senga, se litt film, og så tusla ut I skolen. Så det jo motherhood på sitt beste, vil jeg påstå.
Altså at ikke jeg har tenkt på den løsningen selv. Når livet røyner på og når hverdagen for tøff rett og slett, for det blir det noen ganger mellom handlelister og fritidsaktiviteter og ikke sant, krangler I heimen og det ene med det andre så kan I hvert fall på denne tiden av året synes jeg livet kan føles veldig bratt det lov å ta seg litt fri altså et par timer skulk har ingen hatt vondt av I ny og ned så lenge den regulert av oss mammaer og pappaer. Vi fader. Verdens beste idé. Bra jobba, Marie. Det veldig smart av dere. Tenk på, så enkelt var det å få å liksom, føle seg som født på ny. I creds, send meg flere sånne tips, for at dette her life hacks mange mennesker trenger å kunne. Send det til thea.klingenberg@gmail.com. Fortsett å skryte til vennene deres av denne podcasten. Det vårt levebrød. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.